Virðulegi forseti. Blaðsíðu 4 í þessu plaggi kemur fram að ákvæði samningsins eigi við alla aðila, hvort heldur einstaklinga eða lögaðila, en samið er að veita þjónustu. Við vitum ekkit væntanlega hvort að þetta eru 2 eða 10 eða 100 eða hvað eru margir. Ég ætla hann ekki fundið þá tölu hvað umfangi getur verið mikið. Ef að háttur þingmaður hefur sérþengstar væri gott að fá það hér upp á borðið. Háttur þingmaður nefndi hér réttari áðan að svo umræða sem verið hefur verðtryggingu ánám hennar er á miklu milli götu. Að það að vilja eða einhenda sér í að afnema verðtrygginguna eða að gera það í áfengum sé háð því að gangi Evrópusambandið að taka upp evru. Þetta er vitala algjör fyrra, þess að háttur þingmaður benti ég réttilega á. Þetta er einfaldlega ákvörðun sem að ríkisstjórn hvers tíma getur tekið að hefja það ferli eða að gera það með einu pennastriki sem er nú kannski heldur harkalegt en í það minnsta kosti að hefja ferli af námi verðtryggingar. Í 11. grein D-lið þessa þingsáttuna til og er eða þessi í samningnum segi er talað öll nauðsynlega innflutningsleyfi fyrir vörum einhver sérhæfðum tækjabúnaði. Ég búin að hugsa mikið frá því að ég sá þetta fyrst. Hvaða sérhæfði tækjabúnaður það getur verið sem er að ræða? Hvaða tækjabúnaður það er sem að ekki er fámanlegur í Íslandi sem að þessir aðilar þurfa að nota við að framfylgja þessum styrkjum hér á landi? Hefur háttur þingmaður einhverja hugmyndum hvort að hér að ræða einhvers konar tölvubúnað, sérhæfðar jarðýtur eða eitthvað, hvaða tækjabúnað það er sem að hér er átt við?
Það svarar ansvari háttvirtur 7. þingmaður